πρώτο πρόγραμμα.
Ένα βιβλίο, μία ιστορία. Με τον Πέτρο Τατσόπουλο.
Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Ακόμα μια εκπομπή από το Ένα Βιβλίο, μια ιστορία με τον Πέτρο Τατσόπουλο. Απόψε στον ήχο ο Νίκος Αβουργινάκης και τη μουσική επιμέλεια όπως πάντα έχει αναλάβει η Μαριάντζελα Μεταλλίνου. Σήμερα και αύριο θα έχουμε ένα αφιέρωμα στο πολιτικό βιβλίο στην Ελλάδα, στο σύγχρονο πολιτικό βιβλίο στην Ελλάδα. Ένα τομέα του βιβλίου που ποτέ δεν γνώρισε δύσκολες εποχές, δεν πέρασε ποτέ από ισχνές αγελάδες, πάντοτε το πολιτικό βιβλίο είχε πέρασει, ανεξάρτητα από το αν υπήρχαν ή όχι έντονα πολιτικά γεγονότα. Βεβαίως στις εποχές τις κατεξοχήν πολιτικές, όπως ήταν η περίοδος της δικτατορίας και κυρίως τα πρώτα μεταπολιτευτικά χρόνια, ήταν και πρώτο σε κυκλοφορία το πολιτικό βιβλίο. Αλλά ακόμα και όταν τα γεγονότα δεν ήταν τόσο πυκνά ή τόσο έντονα, το πολιτικό βιβλίο πάλι γνώριζε πιένες στην Ελλάδα, όπως έχει διαπιστωθεί από έρευνες που έχουν γίνει, όχι μονάχα ανάμεσα στις μεσογειακές χώρες, αλλά ανάμεσα, θα έλεγα, στο σύνολο των χωρών της Ιφιλίου, δηλαδή σε χώρες όπου υπάρχει πολύ ενδιαφέρον για την πολιτική συζήτηση και για το πολιτικό γίγνεσθε γενικά, όπως τη Λατινική Αμερική ή σε χώρες της Αφρικής, σε χώρες δηλαδή που πολλές φορές η πολιτική δεν είναι μονάχα, δεν περιορίζεται σε έναν πολιτικό βερμπαλισμό, σε μια πολιτική φλιαρία, πεκτείνεται πολλές φορές μέχρι και σε εμφύλιο πόλεμο. Ανάμεσα σε όλες αυτές τις χώρες, λοιπόν, εμείς κατέχουμε μία από τις πρώτες θέσεις στην ενασχόλησή μας με την πολιτική. Όπου και να πάτε, σε οποιαδήποτε χώρο, σε καφενεία κτλ., θα δείτε από το πρωί έως το βράδυ να μιλάνε για πολιτική. Οπότε και τα βιβλία, προφανώς η βιβλιογραφία γύρω από την πολιτική, είναι αχανής. Ένα πολύ μικρό δείγμα αυτών των βιβλίων θα μπορέσουμε να σας δώσουμε, να σας προσφέρουμε σήμερα και αύριο, ξεκινώντας από τα πολύ πρόσφατα και πηγαίνοντας όλο και πιο προς τα πίσω. Ξεκινάμε λοιπόν με ένα βιβλίο που έχει βγει πριν από κάνα δύο μήνες, του Πάνου Λουκάκου, με τίτλο «Αλλαγές και ανατροπές», υπότιτλο «Μια πολιτική ανατομία της κρίσης 2009-2019» από τις εκδόσεις Μετέχμιο. Ο Πάνος Λουκάκος είναι ένας καταξιωμένος δημοσιογράφος, έχει κάνει σπουδές στη νομική σχολή και έχει κάνει μεταπτυχιακές σπουδές στο συνταγματικό δίκαιο στη νομική σχολή του Πανεπιστημίου της Βόνης. Έχει εργαστεί ως πολιτικός συντάκτης και αρθρογράφος στις εφημερίδες Βήμα και Κυριακάτικη Ελευθεροτυπία και ως διευθυντής και αρθρογράφος στις εφημερίδες Καθημερινή και Νέα Μεσημβρινή, ενώ έχει διατελέσει και διευθυντής ειδήσεων και εντεταλμένος σύμβουλος στην ΕΡΤ, καθώς και πρόεδρος του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου. Έχει εκλεγεί βουλευτής επικρατείας το 1996 με το ψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας, έχει διατελέσει αντιδήμαρχος Αθηναίων για θέματα πολιτισμού και πρόεδρος της Τεχνόπολης και του Πολιτισμικού Οργανισμού το 2003. Οπότε θα έλεγα ότι είναι ο καθήλυν, ο κατεξοχήν καθήλυν αρμόδιος να μιλήσει για αυτή την πρόσφατη δεκαετία από το 2009, τα χρόνια δηλαδή του Γιώργου Παπανδρέου, έως το 2019. Την πτώση της κυβέρνησης των ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ. Είναι πολύ χαρακτηριστικά τα κεφάλαια αυτού του βιβλίου. Πριν από τα κεφάλαια όμως, ακόμα χαρακτηριστικότερη για το πνεύμα του βιβλίου είναι το μότο που παραθέτει ο Πάνος Λουκάκος, σε ένα μότο του Αλέξης Ντε Τοκβίλ από τη Δημοκρατία στην Αμερική, το βιβλίο, το περίφημο δοκίμιο που είχε γράψει ο Αλέξης Ντε Τοκβίλ το 1840, και λέει ότι έχει παρατηρηθεί πως οι άνθρωποι σπάνια διατηρούν απαράλλαχτες τις συνήθειές τους όταν έρχονται αντιμέτωποι με πολύ κρίσιμες περιστάσεις. Μερικές φορές υψώνονται πάνω από αυτές, ενώ άλλες φορές εξαχριώνονται. Και το ίδιο συμβαίνει γενικά με τα έθνη. Οι ακραίοι εθνικοί κίνδυνοι ενίοτε περιστέλουν την ενέργεια ενός λαού αντί να την τονώνουν. Εξάπτουν τα πάθη του αντί να τα κατευθύνουν δημιουργικά. Και αμβλύνουν τις αντιληπτικές του ικανότητες αντί να τις οξύνουν. Πικρές αλήθειες που ισχύουν όσο ίσχυαν το 1840, ισχύουν και σήμερα, ισχύουν και το 2025. Είναι χαρακτηριστική η τίτλη των κεφαλαίων στο βιβλίο του Πάνου Λουκάκου, όπως ο εκτροχιασμός της ελληνικής οικονομίας, οι εκλογές του Οκτωβρίου 2009, ο Γιώργος Παπανδρέου και οι κυβερνήσεις του, ο κατήφορος, η αρχή του τέλους, το τέλος, τα μνημονιακά μέτρα των κυβερνήσεων Παπανδρέου, οι απεργίες και η έκρηξη της βίας, τα λάθη του Γιώργου Παπανδρέου, ο απολογισμός, η κυβέρνηση Παπαδήμου και το δεύτερο μνημόνιο, οι εκλογές Μαΐου-Ιουνίου 2012, οι λεγόμενες δίδυμες εκλογές, η μια τρικομματική κυβέρνηση που γίνεται δικομματική, αναφέρεται προφανώς στην κυβέρνηση Σαμαρά-Βενιζέλου-Κουβέλη το 2012, που το 2013, μετά από τα πολύ γνωστά γεγονότα με το κλείσιμο της ΕΡΤ, έγινε δικομματική, έφυγε η Δημάρη, η Δημοκρατική Αριστερά του Φώτη Κουβέλη. Συνεχίζουμε, η αδυσόπιτη πραγματικότητα, οι εκλογές της 25ης Ιανουαρίου 2015, όταν έγινε η αλλαγή σκυτάλης ανάμεσα στην κυβέρνηση Σαμαρά Βενιζέλου και την πρώτη κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ Ανεξαρτήτων Ελλήνων, εύκολες λύσεις και στα πιο σύνθετα προβλήματα, πολιτική μεγαλομανία και μαθήματα δημοκρατίας, οι πρώτες συγκρούσεις με τους δανειστές, ο ακροαριστερός και ο ακροδεξιός εθνικολαϊκισμός, το δημοψήφισμα, το τρίτο αριστερό εντός εισαγωγικών μνημόνιο, η παρέτηση της κυβέρνησης, η πρώτη φορά αριστερά και οι παράγκες, οι εκλογές της 20 Σεπτεμβρίου 2015, οι δύο νέες εκλογικές αναμετρήσεις και οι πτώσεις του ΣΥΡΙΖΑ, καθώς και ένα κεφάλαιο στο τέλος για τον Αλέξη Τσίπρα και τον απολογισμό. Μία χαρτογράφηση, θα λέγαμε, πλήρης αυτής της πολύ σημαντικής και πολύ πρόσφατης φυσικά δεκαετίας. Στον πρόλογο σημειώνει ο Πάνος Λουκάκος ότι στη μεταπολιτευτική ιστορία της Ελλάδας δεν έχουν γίνει ξανά τόσο πολλές και τόσο μεγάλες αλλαγές. Τόσες ανατροπές και τόσες ανακατατάξεις όσες έγιναν συνολικά στο χρονικό διάστημα από τον Οκτώβριο του 2009 έως τον Ιούλιο του 2019. Στο χρονικό διάστημα δηλαδή, κατά το οποίο ουσιαστικά χρεοκόπησε η Ελλάδα, αναζήτησε βοήθεια από εταίρους και δανειστές, τέθηκε υπό καθεστώς σκληρού διεθνούς οικονομικού ελέγχου με τρία διαδοχικά μνημόνια και τελικά 10 χρόνια αργότερα επανήλθε σε μια σχετική κανονικότητα. Η επερχόμενη θύελλα είχε γίνει εμφανής ήδη από τα μέσα του 2008 με σχετική καθυστέρηση το Μάρτιο του 2009. Ο τότε Πρωθυπουργός Κώστας Καραμανλής είχε καλέσει τους αρχηγούς των κομμάτων της αντιπολίτευσης και τους είχε εκθέσει τη δραματική κατάσταση της οικονομίας, για την οποία μέγιστη ευθύνη ασφαλώς έφεραν ο ίδιος και οι κυβερνήσεις του της περίοδου 2004-2009, καθώς επί των ημερών τους δρομολογήθηκε ο δημοσιονομικός εκτροχιασμός της χώρας. Ο Κώστας Καραμαλής, αφού τους ενημέρωσε, ζήτησε συνένεση και στήριξη για την αντιμετώπιση της κρίσης, που όμως δεν δόθηκε από κανέναν. Έτσι προσέφυγε τον Οκτώβριο του 2009 σε πρόωρες εκλογές, ενώ ήταν απολύτως βέβαιο πως θα τις έχανε. Πράγμα άλλωστε που εμφανώς επιδίωξε. Πράγματι τις έχασε και έτσι άφησε με τα χαράς την καυτή πατάτα στα χέρια του Γιώργου Παπανδρέου, ο οποίος προεκλογικά είχε ανέμελα υποστηρίξει πως λεφτά υπάρχουν, παρότι είχε πλήρως ενημερωθεί από το διοικητή της Τραπέζης της Ελλάδος, Γιώργο Προβόπουλο, για τα δραματικά δεδομένα του οικονομικού προβλήματος. Μετά την εκλογική ήττα της Νέας Δημοκρατίας, παραιτήθηκε ο πρόεδρος της Κώστας Καραμαλής και τον διαδέχθηκε ο Αντώνης Σαμαράς. Και όπως λέμε συνήθως, the rest is history, και αυτή την history ακριβώς περιγράφει ο Πάνος Λουκάκος στο πολύ ενδελεχές και θα έλεγα εξαιρετικά επίκαιρο βιβλίο του με τίτλο «Αλλαγές και ανατροπές», υπότιτλο «Μια πολιτική ανατομία της κρίσης 2009-2019», που κυκλοφόρησε πρόσφατα από τις εκδόσεις Μετέχμιο. Πάμε πιο πίσω. Πάντα στα χρόνια της μεταπολίτευσης έχουν γραφτεί πάρα πολλά για την περίοδο αυτή που ήδη αριθμεί μισό αιώνα. Μισό αιώνα και ένα χρόνο. Λοιπόν, μεγάλο διάστημα. Το μεγαλύτερο διάστημα από συστάσεως νεοελληνικού κράτους που έχουμε δημοκρατία. Ποτέ σε καμιά άλλη περίοδο αυτά τα 220... όχι 220, αν βάλουμε το 1830 ότι ξεκίνησε η σύσταση του ελληνικού κράτους, έχουμε τα σχεδόν 200 χρόνια. Ποτέ δεν είχαμε 50 χρόνια, 51 χρόνια ειρήνη συνέχεια. Λοιπόν, είναι ένα ρεκόρ Guinness για την Ελλάδα αυτά τα 51 χρόνια, ειδικά αν τα συγκρίνεται, ας πούμε τα τελευταία 70-80 χρόνια με τα προηγούμενα 70-80 χρόνια, τις γενιές δηλαδή που προηγήθηκαν και που ως πραγματικά άτυχες περνάγαν κυριολεκτικά από τον έναν πόλεμο στον άλλο. Για αυτή λοιπόν την περίοδο, τη μεταπολιτευτική περίοδο, το μισό αιώνα, συγκεντρώθηκε σε μια συλλογική έκδοση μια επιλογή από εξαιρετικά κείμενα κυρίως επιστημόνων, κοινωνικών επιστημόνων, που κυκλοφόρησε πριν από 10 χρόνια, το 2015 δηλαδή, από τις εκδόσεις Θεμέλιο, με τίτλο «Μεταπολίτευση», υπότιτλο «Η Ελλάδα στο μετέχμιο δύο αιώνων» και επιμέλεια του Μάνου Αυγερίδη, της Έφης Γαζή και του Κωστή Κορνέτη. Ενδεικτικά πάλι σας αναφέρω μερικά από τα κείμενα, όπως της Μάγδας Φιτιλή, «Λοτοφάγη και ηρόστρατη», «Μνήμες του 40 στον πολιτικό λόγο των κομμάτων κατά τη δεκαετία του 80», του Βασίλη Δαλκαβούκη, «Η μεταπολίτευση στους δρόμους, μνήμη, ιδεολογία και πολιτική με αφορμή τη μετεξέλιξη των οδονημίων από το 1974 ως το 2012», του Λουδοβίκου Κοτσονόπουλου, «Οι δημοσιονομικές βάσεις της πολιτικής νομιμοποίησης και η κρίση του κράτους της μεταπολίτευσης από το 1974 ως το 1994», του Δημήτρη Χριστόπουλου, «Είναι το Σύνταγμα ένα σύνολο υποχρεωτικών κανόνων ή δεν είναι τίποτε ή κάπου ανάμεσα. Σκέψεις για την εξέλιξη των θεσμών προστασίας των δικαιωμάτων από τη μεταπολίτευση στην εποχή των μνημονίων». Με την ίδια συλλογιστική ακολουθούν άρθρα, κείμενα του Νίκου Σερντεδάκη, της Δώρας Κοτσακά Καλαϊτζηδάκη, του Νικόλαου Παπαδογιάννη, της Κατερίνας Λαμπρινού, του Παναγιώτη Ζεστανάκη, της Κωνσταντίνας Μπότσιου, του Γιάννη Μπαλαμπανίδη, της Σέφης Γαζή, της Μαρίας Νικολοπούλου, της Έλενας Χαμαλίδη, του Κώστα Καραβίδα, του Τρίφωνα Μπαμπίλη, του Παναγή Παναγιωτόπουλου, του Κωνσταντίνου Καλαντζή, του Κωστή Κορνέτη, και υπάρχει και ένα επίμετρο «Ποιος φοβάται τη μεταπολίτευση», μια συζήτηση που συνεχίζεται με κείμενα του Κωνσταντίνου Τσουκαλά, της Αθηνάς Αθανασίου, του Ηλία Νικολακόπουλου, του Αείμνηστου, του Νίκου Αλιβιζάτου, του Γεράσιμου Μοσχονά. Και στο τέλος φυσικά υπάρχουν και βιογραφικά σημειώματα για όλους αυτούς τους πολλούς κοινωνικούς επιστήμονες που προσφέρουν ακριβώς τις γνώσεις τους για τη μεταπολίτευση. Χαρακτηριστικό είναι το πώς οριοθετείται, πώς δίνεται νόημα στη λέξη μεταπολίτευση. Ένα απόσπασμα από την εισαγωγή που υπογράφουν, όπως είπαμε, ο Μάνος Αυγερίδης, η Έφη Γαζή και ο Κωστής Κορνέτης, που μας λέει μεταπολίτευση «What's in a name», τι υπάρχει στο όνομα. Μέχρι πρόσφατα η μεταπολίτευση θεωρούνταν μια επιτυχημένη περίπτωση οικοδόμησης ενός άρτιου δημοκρατικού συστήματος. Σύμφωνα με αυτή την οπτική, η μετάβαση από τη δικτατορία στη δημοκρατία έγινε με άψογο τρόπο, η τελευταία παγιώθηκε ταχύτατα και η περίοδος που ακολούθησε αποτέλεσε την εποχή πολιτικών, κοινωνικών και οικονομικών κατακτήσεων που υπόσχονταν ένα καλύτερο μέλλον. Εκδημοκρατισμός, αναδιανεμητικές πολιτικές, οικοδόμηση κράτους πρόνοιας, διεύρυνση των μεσαίων στρωμάτων, άνοδος του βιωτικού επίπεδου, ευρωπαϊκή ενσωμάτωση. Η κύρια κριτική σε σχέση με τη μεταπολίτευση από τη σκοπιά της πολιτικής επιστήμης επικεντρωνόταν στο λαϊκισμό του Πασόκ. Με την εκδήλωση όμως της οικονομικής κρίσης κυριάρχησε στη δημόσια σφαίρα ένας λόγος σύμφωνα με τον οποίο η λεγόμενη κουλτούρα της μεταπολίτευσης ευθύνεται για πολλά, αν όχι όλα τα κακώς κείμενα της ελληνικής κοινωνίας. Τις πελατειακές σχέσεις, τη συντεχνιακή οργάνωση του κράτους και της οικονομίας, τα φαινόμενα βίας και ανομίας, τη δημοσιονομική εκτροπή, τη διαφθορά, το λαϊκισμό. Ορισμένες από αυτές τις κριτικές είχαν εμφανιστεί και νωρίτερα, αλλά όχι με την ίδια ένταση. Πρόκειται για μια νέα ανάγνωση της πρόσφατης ιστορίας, η οποία πρημοδοτεί τις αρνητικές κρίσεις, θέτοντας υποκαθολική αμφισβήτηση και όσα μέχρι πρόσφατα θεωρούνταν επιτεύγματα. Η δημόσια συζήτηση κατέστησε ακόμη περισσότερο αναγκαία τη διερεύνηση αλλά και την κατανόηση της περίοδου πέρα από στερεοτυπικές, οπτικές και μανιχαϊστικές κριτικές. Υπό αυτή την έννοια, η κρίση αποτέλεσε κορυφαία γνωστική πρόκληση αλλά και σημαντική μεταβλητή σε ό,τι αφορά την αξιοδότηση του σύγχρονου παρελθόντος. Έχει σημασία να αναδείξουμε αυτή την παράμετρο σε σχέση με την παρούσα έκδοση, χωρίς βέβαια να υποστηρίζουμε ότι αποτελεί το μοναδικό παράγοντα ενίσχυσης του ενδιαφέροντος για τη μελέτη της μεταπολίτευσης. Μια καλλιδοσκοπική λοιπόν ματιά πάνω στην μεταπολίτευση προσφέρει αυτή η έκδοση με τίτλο «Μεταπολίτευση η Ελλάδα στο μετέχμιο δύο αιώνων» από τις εκδόσεις Θεμέλιο. Παίρνουμε μια μικρή μουσική ανάσα και συνεχίζουμε. Thank you.
desert highway. Cool wind in my hair. Warm smell of colitas rising up through the air. Up ahead in the distance, I saw a shimmering light. My head grew heavy and my sight grew dim. I had to stop for the night. There she stood in the doorway. I heard the mission bell. And I was thinking to myself, this could be heaven or this could be hell. Then she lit up the candle and she showed me the way. There were voices down the corridor. I thought I heard them say, welcome to the hotel. Mercedes Benz. She got a lot of pretty, pretty boys that she calls friends. How they dance in the courtyard. Sweet summer sweat. Some dance to remember. Some dance to forget. So I called up the captain. Please bring me my wine. He said, we haven't that spirit here since 1969. And still those voices are calling from far away. They wake you up in the middle of the night just to hear them say, welcome to the Hotel California. Such a lovely place. Such a lovely place. Such a lovely place. For the feast, they stab it with their stealing eyes, but they just can't kill the beast. The last thing I remember, I was running for the door. I had to find a passage back to the place I was before. Like said, the nightmare we're programmed to receive.
Πάντα στο πρώτο πρόγραμμα στην εκπομπή «Ένα βιβλίο, μια ιστορία» με τον Πέτρο Τατσόπουλο, μια εκπομπή που εκτός από τη ζωντανή της μετάδοση μπορείτε, όποτε έχετε χρόνο και διάθεση, να την ακούσετε και στην ψηφιακή πλατφόρμα της ΕΡΤ, στην ΕΡΤ ΕΚΟ. Έχουμε λοιπόν σήμερα και αύριο ένα διπλό αφιέρωμα για το πολιτικό βιβλίο, το σύγχρονο πολιτικό βιβλίο στην Ελλάδα. Ένα βιβλίο, ένα είδος βιβλίου που πάντοτε είχε πέραση στην Ελλάδα, πάντοτε ήταν ευπόλυτο. Ορισμένες φορές όταν βοηθούσαν και τα πολιτικά γεγονότα ήταν στις πρώτες θέσεις, αλλά και χωρίς την επικουρία, χωρίς τη βοήθεια πολύ έντονων πολιτικών γεγονότων, Πάλι δεν έπεφτε πολύ χαμηλά το πολιτικό βιβλίο, πάντοτε ενδιέφερε τους αναγνώστες. Είναι γνωστό άλλωστε και το φαινόμενο, το πρόσφατο φαινόμενο με τους δοσύλλογους του Μενέλαου Χαραλαμπίδη, που τον είχαμε φιλοξενήσει πριν από μερικούς μήνες στην εκπομπή μας. Ένα best seller που ασυνήθιστα μεγάλο για το χώρο του δοκιμίου, ακόμα και του πολιτικού δοκιμίου. Λοιπόν, και μία απόδειξη ότι δεν περιορίζεται ποτέ το ενδιαφέρον του Έλληνα, παρόλο που ο ίδιος ο Έλληνας δεν προσαρμόζει αντίστοιχα τις πολιτικές του πεπιθήσεις με την οξύτητα ή με την ηπιότητα των πολιτικών γεγονότων, παραμένει σταθερός, όχι πάντα για καλό. Πολλές φορές τον βλέπουμε να συνεχίζει τον πολιτικό διάλογο με όρους δεκαετίας 1950, σαν να μην πέρασε μια μέρα από τότε. Παρ' όλα αυτά, το πολιτικό βιβλίο στέκεται στο ύψος του και προσπαθεί να αναλύσει αυτό που συμβαίνει, αυτό που θα συμβεί ταυτόχρονα, να προβλέψει σε έναν βαθμό τις πολιτικές εξελίξεις σε συνάρτηση με την πολιτική εμπειρία του παρελθόντος. Μιλάμε πάντοτε για την περίοδο της μεταπολίτευσης, αυτόν τον μισό αιώνα συνεχούς δημοκρατίας, την περίοδο που δεν έχουμε ομοιότης στα 200 χρόνια του νέου ελληνικού κράτους και που βεβαίως πέρα από αυτή τη φωτεινή της πλευρά, η μεταπολίτευση έχει και τη σκοτεινή της πλευρά. Θίξαμε έτσι ακροθυγώς, μάλλον αγγίξαμε τη σκοτεινή πλευρά μιλώντας στο πρώτο ημίωρο και για το βιβλίο «Μεταπολίτευση η Ελλάδα στο μετέχμιο δύο αιώνων», μια συλλογική έκδοση που κυκλοφόρησε το 2015 από τις εκδόσεις «Μετέχμιο», και για τις αλλαγές και ανατροπές του Πάνου Λουκάκου, με υπότιτλο «Μια πολιτική ανατομία της κρίσης 2009-2019», που κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις «Μετέχμιο» πριν από λίγο καιρό. Η μεγάλη όμως μαύρη κοιλίδα, νομίζω θα συμφωνήσουν οι περισσότεροι από τους ακροατές μας, της μεταπολιτευτικής περίοδου, ήταν η Χρυσή Αυγή. Μία ιστορία που ξεκίνησε αρκετά στο περιθώριο για να φτάσει κάποια στιγμή στο προσκήνιο και μετά να καταλήξουν όλα εκείνα τα παλικάρια στις φυλακές Δομοκού με πρωτόδικες καθήρξεις, μακροχρόνιες καθήρξεις. Κάποιοι έχουν βγει εντωμεταξύ, κάποιοι άλλοι παραμένουν στις φυλακές. Με το φαινόμενο της Χρυσής Αυγής συστηματικά ασχολήθηκαν από την αρχή λίγοι άνθρωποι, οι οποίοι σιγά σιγά αυξήθηκαν. Ένας από αυτούς τους λίγους, ο οποίος από την αρχή πολύ συστηματικά, πολύ επίμονα ασχολήθηκε με τη Χρυσή Αυγή, είναι και ο δημοσιογράφος Δημήτρης Ψαράς. Ο Δημήτρης Ψαράς γεννήθηκε στην Αθήνα το 1953, ήταν για πολλά χρόνια μέλος της ερευνητικής ομάδας, της δημοσιογραφικής ερευνητικής ομάδας ΙΟΣ της Ελευθεροτυπίας. Σε αυτή την εφημερίδα, άλλωστε την Ελευθεροτυπία, εργάστηκε από το 1990 μέχρι τον Ιούνιο του 2012, που έκλεισε, και μετά από τότε, μάλλον από την αρχή που ξεκίνησε η λειτουργία της εφημερίδας των συντακτών, είναι μόνιμος συντάκτης στην εφημερίδα των συντακτών. Έχει δημοσιεύσει πάρα πολλές μελέτες, παλαιότερα το «Κρυφό χέρι του Καρατζαφέρη», η τηλεοπτική αναγέννηση της ελληνικής ακροδεξιάς. Πολύ πρόσφατα έχει ασχοληθεί και με την τελευταία περίοδο της διακυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη, αλλά το βιβλίο το οποίο μας απασχολεί απόψε ονομάζεται «Η Μαύρη Βίβλος της Χρυσής Αυγής» και κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Πόλης το 2012. Είναι πολύ χαρακτηριστικά τα κεφάλαια. Το πρώτο κεφάλαιο λέει «Η Φάλαγγα», εντός εισαγωγικών «Η Φάλαγγα», η στρατιωτική φάλαγγα δηλαδή, που έγινε κόμμα, η φασιστική φάλαγγα. Η πρώτη νοσταλγή, οι νεοφασίστες της μεταπολίτευσης δηλαδή, από το 1975 έως το 1980, μεταξύ Χίτλερ και Παπαδόπουλου, η Χρυσή Αυγή και η νεολαία ΕΠΕΝ από το 1981 έως το 1985, από το πεζοδρόμιο στις πλατείες, που καλύπτει τη δράση και την προπαγάνδα του Λαϊκού Συνδέσμου από το 1987 έως το 1997, το παράπονο του Φαλαγκάρχη για μια δολοφονική επίθεση που εξιχνιάστηκε, η κατάμαυρη γαλάζια στρατιά, η πρώτη μεταμφίεση δηλαδή της Χρυσής Αυγής, η συμμαχία με τον εαυτό της, η δεύτερη μεταμφίεση, οι αόρατες πράξεις στο Εδόλιο, η Χρυσή Αυγή και η Δικαιοσύνη, εκλεκτικές συγγένειες, οι ιδιαίτερες και ιδιαίτερα δύσοσμες, θα πρόσθετα εγώ, σχέσεις κάποια στιγμή που σε ένα βαθμό μπορεί να συνεχίζονται και μέχρι σήμερα. Σχέσεις της Χρυσής Αυγής με την Ελλάς, την ελληνική αστυνομία, η κρυφή γοητεία του ναζισμού, τα μέσα ενημέρωσης δηλαδή και η Χρυσή Αυγή. Εδώ πέρα ο Δημήτρης Ψαλάς ασχολείται με την μελανή σελίδα με την οποία προσπάθησαν να τα μέσα κάποια εποχή, ειδικά την περίοδο που απέκτησε κοινοβουλευτική εκπροσώπηση, προσπάθησαν τα μέσα μαζικής επικοινωνίας να περάσουν την εικόνα μιας ήπιας Χρυσής Αυγής, με αυτούς τους καλοκάγαθους χοντρούλιδες οι οποίοι βοηθούσαν και τις γριές να πάνε να πάρουν λεφτά από τα ATM. Προσπαθούμε να ξεχάσουμε, και κυρίως οι δημοσιογράφοι προσπαθούν να ξεχάσουν αυτή τη μελανή περίοδο. Το επόμενο κεφάλαιο είναι και αγγιλωτός και ορθόδοξος, η ευλογία της Εκκλησίας, άλλη μία μελανή σελίδα που πολλοί θέλουν να την ξεχάσουν, ιδίως σε ανώτερο ιεραρχικό επίπεδο, σε μητροπολιτικό επίπεδο. Σήμερα δεν μπορούμε καν να φανταστούμε πόσοι πολλοί ήταν οι Μητροπολίτες οι οποίοι συνεργάστηκαν και έδωσαν τις ευλογίες τους στη Χρυσή Αυγή. Ο ναζισμός που επιμένει, η αναλύωτη ιδεολογία, το όνομά της είναι η ψυχή της, η Αυγή του Αδόλφου, το κρυφτούλι με τη σβάστικα, τα σύμβολα και τα συνθήματα, εκείνα τα γελία που λέγανε κατά καιρούς. Ομολογώ ότι τα τάζησα από κοντά ως βουλευτής εκείνο τον καιρό. Προσπαθούσαν να μας πούνε ότι οι σβάστικες είναι οι μέανδροι. Ο άλλος, ο απίστανος εκείνος βουλευτής της που είχε βάλει στο μπράτσο του, είχε χαράξει το Zig Heil, το «Ζήτω η νίκη», που ήταν ένα από τα κατεξοχήν ναζιστικά συνθήματα, και το είχε δικαιολογηθεί ότι του άρεσε η γραμματοσυρά, λέει, γι' αυτό το έκανε, δεν ήξερε καν τι έλεγε το Zig Heil, τι σήμαινε. Αλήτες προδότες συνάδελφοι, αυτοί σε επίπεδο διπολικής διαταραχής, συνύπαρξη των βουλευτών της Χρυσής Αυγής με βουλευτές τους οποίους δεδηλωμένα με δικές τους δηλώσεις συχαίνονταν τους υπόλοιπους βουλευτές του Ελληνικού Κοινοβουλίου, και που διαστόματος Κασιδιάρη λέγανε ότι σε κάθε πρώτη ευκαιρία θα τρώμε πόρτα όλοι εμείς οι υπόλοιποι. Λοιπόν, και συνεχίζει με την εκτείναξη της απήχησης από το 2010 ως το 2012, τη δράση της οργάνωσης μετά τις εκλογές, το κεφάλαιο «Πογκρόμ και λιντσάρισμα», την αμηχανία της δημοκρατίας, τι να κάνουμε και τι όχι, πώς να τους αντιμετωπίσουν. Υπήρχαν φωνές που λέγαν αρκετά νωρίς ότι πρέπει η Χρυσή Αυγή να βγει εκτός νόμου, και άλλες φωνές που λέγανε ότι δεν υπάρχει τέτοια πρόβλεψη από τον νομοθέτη και μόνο το εκλογικό σώμα μπορεί να θέσει εκτός κοινοβουλίου αυτούς που έθεσε εντός κοινοβουλίου, πράγμα και το οποίο τελικά συνέβη για ένα πολύ μικρό ποσοστό, πρέπει να σας πω, ότι η Χρυσή Αυγή που βγήκε οριστικά, θέλουμε να ελπίζουμε, εκτός κοινοβουλίου το 2019, βγήκε επειδή δεν άγγιξε το 3%, το όριο δηλαδή, για να μπει μέσα στη Βουλή, για πολύ πολύ λίγες ψήφους. Και τα επιλεγόμενα σε έναν εφιάλτη, αν θα περάσει τελικά ο φασισμός. Ένα βιβλίο εξαιρετικά χρήσιμο, δημοσιευμένο ήδη από το 2012 από τις εκδόσεις Πόλης, και σας διαβάζω και ένα μικρό απόσπασμα από τον πρόλογο, από τα προλεγόμενα του Δημήτρη Ψαρά στο βιβλίο του. Χρειάστηκαν, γράφει ο Δημήτρης Ψαράς, 2 εκλογικές αναμετρήσεις σε διάστημα μόνο λίγων εβδομάδων για να χωνέψουμε αυτό που μέχρι πριν από λίγο καιρό φαινόταν απίστευτο. Μιλάει προφανώς για τις δίδυμες εκλογικές αναμετρήσεις του Μαΐου και του Ιουνίου του 2012. Η Ελλάδα γινόταν η πρώτη χώρα της Ευρώπης που πλέον στο κοινοβούλιο της θα φιλοξενούσε ένα ανοιχτά ναζιστικό κόμμα, και μάλιστα με το καθόλου ευκαταφρόνητο ποσοστό του 7% των ψήφων. Στην καταχνιά που έχει σκεπάσει όλη τη χώρα μετά το ξέσπασμα της οικονομικής κρίσης και την πρωτοφανή αντεργατική πολιτική που ασκείται από τις κυβερνήσεις επί 3 χρόνια στο όνομα του μνημονίου, υπενθυμίζω ότι το βιβλίο, έχοντας βγει το 2012, αναφέρεται στις κυβερνήσεις Σαμαρά, Βενιζέλου και Κουβέλη την πρώτη χρονιά. Προστίθεται τώρα σε αυτή την πολιτική, την αντεργατική, προστίθεται τώρα το μαύρο σύννεφο μιας πολιτικής οργάνωσης που επικαλείται το Χίτλερ ως πρότυπο και που εφαρμόζει τη βία του πεζοδρομίου ως μέθοδο εθνικής ανάτασης. Πώς φτάσαμε ως εδώ και πώς η Ελλάδα που περηφανευόταν για την ανεκτικότητά της και την παραδοσιακή της φιλοξενία κατέληξε στην κατώτερη βαθμίδα των πιο ξενόφοβων ευρωπαϊκών κοινωνιών, πώς άνοιξε ξαφνικά ο ασκός του αιώλου και η μέχρι πριν από λίγα χρόνια ανυπόληπτη και περιθωριακή ελληνική ακροδεξιά έφτασε σήμερα να καθορίζει σε μεγάλο βαθμό την πολιτική ατζέντα, επιβάλλοντας με το «έτσι θέλω» τις ακραίες της επιλογές στο κομματικό σύστημα, πώς ξεχάσαμε τη δικτατορία, πώς είναι δυνατόν να ψηφίζουν ένα ναζιστικό κόμμα στο Δίστομο και τα Καλάβρητα, και πώς ανεχόμαστε τη χλέβη κατά του ολοκαυτώματος σε μια χώρα που έχασε στα στρατόπεδα συγκέντρωσης τη συντριπτική πλειονότητα των Εβραίων πολιτών της. Τα ερωτήματα μεγάλα και η απάντηση δύσκολη. Εδώ, συνεχίζει ο Δημήτρης Ψαράς, θα επιχειρήσω μια πρώτη ανάλυση του φαινομένου της Χρυσής Αυγής με βάση τα στοιχεία της δημοσιογραφικής έρευνας. Όπως θα δούμε, η οργάνωση αυτή πήρε πολλές μορφές από τη στιγμή που πρωτοεμφανίστηκε στο δημόσιο βίο. Όμως ο πυρήνας της παρέμεινε επί 3 δεκαετίες σταθερός και ο αρχηγός της είναι σήμερα ο μακροβιότερος ηγέτης πολιτικού σχηματισμού στην Ελλάδα. Αναφέρεται φυσικά στον Νίκο Μιχαλολιάκο. Ένα ιδιαίτερα σημαντικό βιβλίο που χρειάζεται να το διαβάσει ο Έλληνας πολίτης για να μην πέφτει πάντα από τα σύννεφα και να λέει, τώρα βέβαια όλοι γίναμε αντιφασίστες εκ των υστέρων, αλλά για να καταλάβει πώς είναι δυνατόν να συμβεί κάτι τέτοιο σε μια χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και κυρίως για να μην ξανασυμβεί. Στην ίδια περιοχή της παθογένειας, αλλά ανοίγοντας το κάδρο, δηλαδή περιλαμβάνοντας και άλλες μορφές παθογένειας, κινείται και το βιβλίο που κυκλοφόρησε 2 χρόνια αργότερα από το βιβλίο του Δημήτρη Ψαρά. Υπενθυμίζω ότι το βιβλίο του Δημήτρη Ψαρά κυκλοφόρησε το 2012 από τις εκδόσεις Πόλης, και το βιβλίο για το οποίο θα σας μιλήσω τώρα κυκλοφόρησε το 2014 από τις εκδόσεις Επίκεντρο. Το υπογράφει ο υπεύθυνος εκδόσεων των εκδόσεων Επίκεντρο, ο Πέτρος Παπασαραντόπουλος, και έχει τίτλο «Εξτρεμισμός και πολιτική βία στην Ελλάδα», με υπότιτλο «Το Big Bang της Χρυσής Αυγής». Ο Πέτρος Παπασαραντόπουλος έχει γεννηθεί το 1955 στην Καλαμάτα, ήταν μέλος του χημικός μηχανικός, σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, ήταν μέλος κατόπιν του Κεντρικού Συμβουλίου του Ρήγα Φεραίου και της Συντακτικής Επιτροπής του Θούριου στη μεταπολίτευση του 1974, αντιπρόεδρος του πρώτου μεταδικτατορικού Κεντρικού Συμβουλίου και μέλος του Κεντρικού Συμβουλίου της ΕΦΕΕ την ίδια περίοδο, εργάστηκε ως δημοσιογράφος στις εφημερίδες Αυγή, Εγνατία, Θεσσαλονίκη και στο περιοδικό Αντί και ήταν ιδρυτής του εκδοτικού οίκου Παρατηρητής, όπως και διευθυντής του ραδιοφωνικού σταθμού της Θεσσαλονίκης Ράδιο Παρατηρητής και του λογοτεχνικού ομώνυμου περιοδικού. Ιδρυτικό μέλος επίσης, εκτός από τον εκδοτικό οίκο Επίκεντρο, ιδρυτικό μέλος του Κέντρου για τη Δημοκρατία και τη Συμφιλίωση στη Νότιο-Ανατολική Ευρώπη και Γενικός Γραμματέας της Ένωσης για τη Δημοκρατία στα Βαλκάνια. Σε αυτό λοιπόν το βιβλίο ασχολείται με την βία. Κάποια στιγμή επικεντρώνει την προσοχή του στη Χρυσή Αυγή, αλλά νωρίτερα έχει ανοίξει το κάδρο συμπεριλαμβάνοντας και την αριστερόστροφη βία. Γράφει ο ίδιος τον πρόλογο, πρόκειται για ένα βιβλίο που πολύ θα ήθελα να μην είχα γράψει. Πρόκειται για ένα θέμα που πολύ θα ήθελα να μην υπήρχε στην Ελλάδα και να μην είχα ασχοληθεί μαζί του. Δυστυχώς όμως, όπως συμβαίνει τις περισσότερες φορές, άλλη είναι η επιθυμία μας και άλλη η πραγματικότητα. Άρχισα να ασχολούμαι συστηματικά με το θέμα του εξτρεμισμού και της πολιτικής βίας από τα πρώτα στάδια της ελληνικής κρίσης πριν από 4 περίπου χρόνια, το 2010 δηλαδή. Είχα αρχίσει να ανησυχώ παρατηρώντας στην ανθρώπινη μικροκλίμακα το πώς μεταλλάσσονταν ορισμένοι φίλοι και γνωστοί. Φαινόμενα που μου φαίνονταν πολύ σημαντικά, όπως η βία στα πανεπιστήμια ή οι επιθέσεις και οι προπυλακισμοί εναντίον πολιτικών και διανοουμένων, σε αυτούς ήταν από αδιάφορα έως ευπρόσδεκτα. Υποστήριζα και συνεχίζω να πιστεύω ότι η επιδοκιμασία της πολιτικής βίας είναι συνώνυμη με την άρνηση της ίδιας της υπόστασης της δημοκρατίας. Όταν έλεγα, συνεχίζει ο Πέτρος Παπασαραντόπουλος, σε συζητήσεις ότι φοβάμαι πως εποάζεται το αυγό του φιδιού, ελάχιστοι συμμερίζονταν τις ανησυχίες μου. Πολύ περισσότερο που δεν εθελοτυφλούσα, εντοπίζοντας τα φαινόμενα πολιτικής βίας μόνο στο ένα άκρο, το κακό άκρο. Ως που ήλθε το καλοκαίρι του 2011 και το κίνημα των αγανακτισμένων. Εκεί συγκροτήθηκε σε σώμα το φαινόμενο του φαιοκόκκινου πολιτικού εξτρεμισμού. Η πάνω και η κάτω πλατεία, η αριστερή και η δεξιά, κατά τη συμβατική τυπολογία, συνυπήρξαν και μοιράστηκαν μεγάλο αριθμό κοινών συνθημάτων με πλέον εμβληματικό το «Να καεί το μπουρδέλο η Βουλή». Παράλληλα συνέβαιναν σχεδόν καθημερινά φαινόμενα που σε άλλες χώρες θα είχαν προκαλέσει θύελλα αντιδράσεων και παρέμβαση των αρμόδιων αρχών. Οι συνεχείς προπυλακισμοί πολιτικών και διανοουμένων θεωρούνταν ένα είδος κανονικότητας. Στην Ελλάδα της κρίσης, το να γρονθοκοπείται ένας καθηγητής πανεπιστημίου για τις απόψεις του, όπως συνέβη με τον Νίκο Μαρατζίδη, επιδοκιμάζεται από πολλούς. Το να προπυλακίζεται ένας καθηγητής πανεπιστημίου από τους φοιτητές του, επειδή θέλησε να αξιολογηθεί το τμήμα στο οποίο διδάσκει, θεωρείται σχεδόν φυσιολογικό. Αξίζει να δούμε πώς περιγράφει αυτή την εμπειρία ο καθηγητής Βασίλης Γούναρης. «Γύρω μου σχηματίστηκε ένα ημικύκλιο με άγριες διαθέσεις. Ακολούθησαν 15 λεπτά φραστικών προσβολών, προκλήσεων, προπυλακισμών, εξευτελισμού μου σε κάθε επίπεδο από οριόμενα άτομα, τα οποία χτυπούσαν μπουνιές στην πόρτα δίπλα στο πρόσωπό μου, απειλώντας με να μεριάσω. Απλώς έκλεισα τα μάτια και περίμενα. Δεν ξέρω πλέον τι μπορώ να περιμένω από έναν χώρο εργασίας όπου η βία ασκείται τόσο συστηματικά, τόσο ομά και τόσο απροκάλυπτα. Αυτό είναι το ενοχλητικό, ακόμα και σήμερα, το ενοχλητικό θέμα που θίγει ο Πέτρος Παπασαραντόπουλος, αυτή η περίεργη ιδιότυπη κανονικότητα ανοχής της βίας και της δεξιόστροφης και της αριστερόστροφης βίας, το θέμα που θίγει στο βιβλίο του «Εξτρεμισμός και πολιτική βία στην Ελλάδα» με υπότιτλο «Το Big Bang της Χρυσής Αυγής» από τις εκδόσεις «Επίκεντρο». Θα συνεχίσουμε όμως το αφιέρωμά μας στο σύγχρονο πολιτικό βιβλίο στην Ελλάδα και αύριο. Φίλες και φίλοι, καλό σας βράδυ.
Let me guide you to the purple rain.